Пауылдан Тимутейге бірінші хат, бірінші бөлік. Қытқарушыбыз Аллахы һәм үмітібіз Мәсих Ғайсаның әмірі бойынша Мәсих Ғайса Рәсулі Пауылдан сәләм. Имандағы шын ұғылым Тимутейге отабыз Аллахы вә хакимібіз Мәсих Ғайсадан мәрхәмәт, шәфқәт, иминлік болсын. Ялған тағлиматлар турында кисәту. Македонияға киткәндә мин синең Эфестә қалуыңны үтіндім. Хәзер дә анда булуыңны телим. Анда кайберәүләр шит тәгълиматка өйрәтәләр, ә син аларны туктатырга тиеш. Аларга, риваятларга һәм очсыз-кырыйсыз шәҗәрәләргә ихтибар итмәскә куш. Булар бәхәсләр генә тудыра, һәм Аллаһы ниятенең алга китүенә ярдәм итми, ә Аллаһы нияте иман аркылы шитә. Мин кушканнарның максаты исә шын йөрәктән һәм саф вуҗданнан, риясыз иманнан килгән мәхәббәт. Кайберәүләр булардан читләшеп, ни силәүләрен һәм нәрсә раслауларын аңламаган хәлдә, канун укытучылары буласы килеп, буш сүзләр сөйли башладылар. Без исә канунның яхшы икәнлеген беләбез, тик ул дөрес кулланылырга тиеш. Шуны да беләбез. Канун тақва кешеләр өчен түгел, канунсызлар һәм буйсынмаучылар, имансызлар һәм гынаһлылар, Аллаһыны да, изге нәрсәләрне дә ихтирам итмәүчеләр, атасын яки анасын үтерүчеләр һәм кеше үтерүчеләр өчен. Фәхишләр, ирләр белән җинси мөнәсәбәткә керүче ирләр, кеше урлаучылар, ялганчылар, ялган шаһитлар һәм төпле тәгълиматка каршы килгән башка һәммәсе өчен чыгарылган. Шөһрәтле Аллаһның бийеклеге турындагы миңа ышанып тапшырылган яхшы хәбәрдә шулай өйрәтелә. Аллаһының шәфкать күрсәтүе өчен рәхмәт әйтү. Миңа көч бирген хакимебез Мәсих Ғайсәгә рәхмәт. Ул мине ышанычлы санап үзенең хезмәтенә билгеләде. Элек көфер силәүче, зәрлекләүче һәм дурфа булсам да, Аллаһы миңа шәфкать күрсәтте. Мәсиххә ышанмаганга ни эшләгәнемне белми идем. Хакимебез Мәсих Ғайсәнең мәрхәмәте исә миңа ул алып килгән иман һәм мәхәббәт белән бергә мул итеп бирелде. Мәсих Ғайса дөньяға гынаһлыларны құтқару үшін килде деген сөз хақ һәм тулысынша қабул итүгә лайықлы. Гынаһлылар арасында иң нашары мин, ләкин Мәсих Ғайса бар сабырлығын миндә гынаһлыларның иң нашарында күрсәтсен дип миңа шәфкат кылынды. Шуның белән ул киләчәктә үзенә иман итеп мәңгелек тормыш алачак кешеләргә мине үрнәк итте. Мәңгелек патшага үлемсез күзгә күренмәс бердән-бер Аллаһыга мәңге-мәңгегә хөрмәт һәм дан. Амин. Тимутей угълым, синең хакта элек сөйләнгән пәйгамбәрлек сүзләре буенча бу әмерне сиңа ышанып тапшырам. Аларга таянып, яхшы көрәшче бул. Иман һәм саф вуҗданыңны сакла. Кайберәүләр исә вуҗданы кушканны кире кагып, иманнарын һәлакәткә дучар иттеләр. Хуминей белән Искәндәр алар арасында иде. Аларны көфер сүзләр сөйләмәскә өйрәнсеннәр дип шайтан кулына тапшырдым.